Sam Benihunita Radio Channel Chat, Mother Mane Buriadu Paim Sadibi, Hadnunde Udurgiji, Ted Mane Buriadu Paim Studiso, Mongol Turgatne, Aguiha Hadnunu Tuhe Oronzo Hjolche, Iragun Erichche, Alexander Lagdenu Ted Walhabdi, Ted Orsorhulke, Viliki, Женщины Mongolski Imperi Gnabdi, Ted Budungan, Mongol Oksatan Tuhe Hilke, Ulan Alan Goa, Аулуңа, борты гэж яад, энэ үхэрнүүд, үхэрнэр, энэ үжинрүмнэ ямар тусхай эгээн монголы нэг болсан ямар тус хургүсэн байна, ямар хувуудий, манай монгол үхсаатны хувуудий дээршин гаргаад, дээршин үргэж явсан байна. Тэрэн түхай зүгал санатаймж хүндэта радио чагнагчад тэгээд Александр гал санимаэнш та югэж бодумт энэ үхэрнүүдімнэ, үжинрүмнэ, Мане Бориад Монгол Оксатне Хувудин, Мане Хен Тимуджин Чингисхан, Ямар Цинте, Ямар Отхате, Хен Нир Весим Байнагач. Та я учил хвенет.
Дэвнен Турун Сэм Байна, Радио Шагнащат. Гэнэ Туру Чэр Хэн Чин Удрэгэч Бэвосанда Бухуэ Хэн Нир Нуды Эчин Нири Эхалуна Амар Чалх Байнау. Итиг Эчимнэл Рэн үнтэ цэнтэй хүнгэ чабдя. Үцэг үхэ хоэр. Тэгээ чуул үцэгмнэ юндэбдэ нэ хоэрдэхэ. Хоэрдэй болчдэ үхэ хүнгэ түрүүн гардээзэн. Тэ юндэхтэ үхэ хүнгэ чуул чамай алтандэлхэ үзүүлүү гэ чабдя. Исэн саар зүрхэндаро хадгал чабдя. Амтан мамага яасан хадал. Бухэй хүн зонгэл үчий чигэлцэдэх. Нэг их сайхан. Нэг сайхан уянгад үдэргэ чабдя. Тэгээд Монгол тургад өхнөрүн цуга зугаах улав таат үхэлж байна да. Тэр Монгол тургад хэдээр алангуа асыл зүгүлдө тэндээсэл ихтэй юм үлдэ. Юунд алангуага хэдэмнэгүү тэрэмнэ Чингис хан гэж Монгол гүрний ботхоосон хүн гэж авдэ. Тэрнээс чадда аяар 10 үе байсан тэр алангуа гэж чинь Чингис хан чинхэлдэг нь мөний юм холинцэг цэг гэж, холинцэг өхө гэж. Холинцэг өгтөмнэ пра-пра бабушка. Холинцэг өгтөө та зарим хүмүүдгүй юм. Холинцэг өгтөө, холинцэг өмгүйхтэй пра бабушка нь болно. Өчимнэж, нагцимнэмгэ. Холинцэг өмгэ, холинцэг өгтөө тэр бүр урдын. Тэр холинцэг өмгэ алангуа айгүй хүндэлдэг байгаа. Монгол бүр адонтой, монгол бүр ачхэд Азиндон өжиг их авуа хүндэлдэг байгаа ч юм. Тэгээ Чингис хаан чинь тэр өтөрний мэдгэлээр 10 их үеийн цаана байсан хадын тэр баргажин тукм гэнэвч аа. Байгальтай ариг ус гэж байна. Тэр газар гэж юм нэг хориултай. Тэр юмд өгтөө тэр нарийн нагт бүднэри төрөөсөн тэр холин цэг гэж юм орон нутаг гэж шоколад юм дэлхэдэр гэн дүрэн заповедник бий болгосон гэж. Тэрмд ихэл нэг бошм цэвэр байдалтай тэр байх гэж. Вот тэгэж тэр алангуугаас ихэтэй. Тэгэж явж байна. Өнөө олон хүн зам матхав я тэрний санахтай энэ өхнөр тухай хэлэхэд энэ манай Монгол тургад нэрээ ёстой бүр яхаар атаархаар өхнөр нэг юм. Тэр овлон гэж байна да түмжин бүр юм эсвэл хааны үжин айгуу цэцэн хаатай өхнөр байгаа да нөхрийн эсвэлгээ татарангууд хор уулгаж алчсаар нь тэр хамаг юм уур дээрээ дааж авал 5 хүүдээ хүн болгосон ходол ухаан зааж ядах тийм эхнэр байсан. Тэгээд нэг сургаалын нөө бол тэр хож авч өгдөм. Тэрний тэ зарим хүн марцд юм уу? Нэг баян хаан хүн байгаа 5 хүүдтэй жаал тэр домог юм биш тийм. Тэрний тэр олон их юм. Тэр 5 хүүд чинь таван хүү чинь юу юм даа нөө цаахан байхдаа хөрөлдөө барай юм авч яа. Тэгэхээр таванд нэг нэг гурга асууд хуулгадтыг гэж. Тэг хуглаад хаяа юм авч яа. Тэгэлэн таван бурга асууд хуулгадтыг гэ. Хуулч чадаагүй. Вот ий гэж байх ёстой гэж. Ий гэж байгаад та нар хөндөжилдэхгүй тэгэл юм байх чадлтайсан ий гэж байх ёстой. Вот нэг чинь Чингис хааны хадууж авсан байна. Вот сургаал. Тэгээд тэд нар чинь их юм хүн. Нэг жий хүн жин ясаа сургав гэж авч яа. Тэгж ирээд байхдаа тэр Чингис хааны төрүүч ахаан тэр бортгоновч дугаар хөлж байгаад тэр цаанаасаа угаасаа юм дээр угаасаач гэж тэр Юусуви аавны бүр заахан багтэн Монгол уриад ёсоо тэр бүсээ агсаад тэр яачсан байгаа. Өнөө борт гэж хөвөнөө хайвал гэдэг юустэй хайваа хамнаад тэр борт чигэж тэгэд цаанаасаа тэ Унаан дэс шин залуучул буюунда дурласаа абдгүй ижаавны хуу хартаа байгаа л да ямар угийн хүн айцтай цэцэн хай даралд бол дотор борт гэж юм нэр үнэн зүрхнөөс бар халуун хааны нөхөр өх байхаас гадна Чингис хааныгаа нөхөрөө тэр дайгаар явтал тэр Монгол юу гэ нутгаа хуу харж шо ямраа харж бай мөрдө ямар ч өнөөний министрээс өргөт юм аягүй чанга цуудтай тэр цэцэн тэр борт гэж л бүхий түүхийн номон дор аягүй сангад вот тийм сайн ахнар байна юу хнэр байна Тэгэхэд нөгөө Чингис хаан дөрвөн ахайтай байгаа юм нөх юм анаа хийхэд официальны мэд. Тэгээ өсөө чолон ахайтай мэдхгүй дэ хаан хүмүүдий чахаад байгаа. Хоёр дахь хаан тэр хулан гээд тоож айгуу чанга цөөрхийн гоё хаа. Мискидүүдийн цайхад энэ нотор хаан чинь но сайн бол гэж тэр хүүхнээ өгөө. Тоож ихнэр айгуу тэр бортай дөрв бортай чинь гэжсэн тэгээ тэр нутга хараад байгаа тэр хулан гээд чинь нөх юм боёвэ поход Чингис хаанга хажууд хот явуулцдаг чанга шуран цөвөрхөн гоё доожил их настаяш битгээд ихнэр байгаа битгээд сандук мөн хаана борте холон ойлон шотор хэнимэд байхдаа балжин хатан гэж яж байна мандухай вот энэ манай хэн түүхэ их мэддэггүй байна эднэрмнэ бүднэри мэдхэр ха Бориад Монгол бориадуд Жан де Гарк гэж хүмүүс хэвч аарынга түүх мэдхгүй. Өнөөгээд нэг кулуараа зугаа гарч байна. Манайгын түүхээ ордоор переписайд надад. Тэ ордод юм нэ переписал хуугүй юм хуухад бол вот хэргиз казагууч нь амиарын гүрэн болохолоороо хуу түүхээ гүнэн дээр нь болгож байна. Ямар ч гүрэн бол өөрийн хөрөө одоо шоох тэгэд орд гүрэн нэг захан тэр бидний хуу ондоо болгох гэж байна. Вот ийгэж манай үн огтон зөв мэдэх наа. Манай бориадууд урдаа харах ёстой цэцэн ухаантай дайлх цагт өнөөх юм готл номоо сэлмэ бариад харайлгаж авсан тэр мандухай балжин хатан тэгээ ч үгүй юм аа ятэрх юм холын юм чинь тийм их нүрнүүд байгаа л да тэгэж уцах хөлцөх байна
мэдэн игээд түүхийн ном харахад энэ олон юм нэ эгэн түрүүчээр Юусуги Юусуги баатарын ахын болох Юусуги үгүй юм тийм үү чилээ тэр Меркиц хаан гэнэ тэгээд тэр буля жаваад Юусуги ханам нэ тийм үү энэ ухаантай хайхан хулаараа хадамд бүр хүчээр аваачсан байна тийм үү олон юм нэ Юусуги баатар нь тэгээд энэ ухаантай хэмнэ дургүйш өгөндөө түрүүчийн цагт байсан хулаараа байгаач юм уу үгүй тэгж номон дээр бичээтэй байна тэгээд энэ ихэнх нүр юм нэ тийм үү ухаантай хулаараа бүр нөхрийг ойлгож энд хадамгараа энд миний гэр болоо гэж тэгээд энэ Юусуги баатарын нас бархат тэр хорлож авсан байна тийм үү тэгээд энэ хүүхдгийгэ том болоход бүдэн хүм үж юм да аав ээжтэй хүн жишээтэй байдаг тийм үү аав ээжтэй хүн аав ээжигээ хараж юм болох юм болохгүй гэж байна тэгээд энэ тэмүүж юм нэ хэлхэвэл аав үгүй ганц ээжтэй том болсон байна тэгээд би бодох нь энэ ээжигийн бэр жишээ тэмүүжиндл бэр ээжийн ухаатай байсан ухаантай байсан хэлээрэ бэр энэ тэмүүжийн хүн болгож хүн болходоо бүгд 17 18 16 нас хүрэхдөө ээжтэй ганц хүн болсон байна тийм үү тэгээд энэ эгэн төр тань Жан д'Арк тэр цагт нэгэд монголчууд харкавал энэ Юусуги баатарын нас барчихад тэр төрөлнүүд нь ирээд мал юм тууж ийгэж барсан байна тэгээд тэр ихэнүүд нь их ухаантай хэлээр хойноос нь очиж тэр монгол ухаат нь тэрний урдтай их ихэнүүд нь их юм хэлдэггүй юмд ордоггүй хүмүүд байгаа л тийм үү
тэмэлд ихнэр хүмүүс чичний
өрхөөгүй аа
өрхөөгүй
нөө
сайхан болтор юм аа бдэ. Тэгэ тэндэм нэ юу тэм болох гэхэд нэрэ нөхөрөө нас орчихын. Өшөө тэр монгол мөчтэй Юусуги ахад өнөчний өвгүй байгаа л да. Хайшаага ч дарга дархлаа энэ цэцэн ихнэр хадараа гэл уурдаар бар энэ хатарэл даачвч цэцэн ихнэр тэ Чингис хааны цаанаас тав цэцэн. Нэгж хүнөө сайгаагүй юрдо Чингис хаанс зүрхтэй ганц жигээс айдаг бай айдаг ч гэдэг хүндэлдэг
байсан байна.
Эжийн тийм ухаантай тэгээ тэр Юусугэмнэ тэр чилдээ но хоёр ондоо орхилж яд. Меркидес явж ухтан буляаж авхад тэр оолун чинь ухаатай ихнэр халаараа нэг талаараа нөхрөөг өтөр мэрчиж чигдэг хэлээ. Зэгэд ийм их хөвцө яатай хамцв дэ гэж чамайд нар авахал да за яв гэж дүүрэ би гэж ондоо өнөл хүний юух яах юм самцв дэ. Ихнэр хүний хөвцө яа ийм гэж. Энэ хүний дээд тэнгэрээс ахааны болох ёстой хүн байна б даа. Тэгээд юусгээд дээд үнэн цэх жи нөхөр байгаал турал дээд тийм. Ихнэр хүний жаргал харид гэдэг үү дээ. Оо тэрний ойлгой. Тэтэр чин шаравна тэр мэркид учин тэр санаа тэр нохи юм. Тэгэж тэр хоорондоо өвгүй байгаа л да. Чингис хан нэ бортой гэж тэр мэркидд хулууга хамнаа да. Тэгээ бортойг төрөө чүүн хөний юм. Чингис хан ч хот дотор яагаад байгаа. Миний юм кити юм гэд нэг хот юм. Ача их хүүн их чанга жанжа. Жанжа ява покоож.
Тэг мөнөөгөр бодоод утхад аа энэ эжин Чингис ханым нэ Тэмүжинүм нэ эгээд хот хэлдэг байсан байна. Чи бүхүү монголчуудын хаан болох ёстой гэж заахнаас нь тэгж хэлсэн байна. Тэгээд би эгээд бодно гэж жишээ харъхэвэл эжи хүн хүчтэй, эжи хүн ухаантай тийм үү? Энэ хөвүүдгээ эгэж дээшний үргөт химорийн дээшний татаад яваавал энэ бүдэн бодно гэж хаа энэ эжи ухаантай эжи бүр хүүхдгээ том болоход хүн болгоно гэхдээ ухаатай эжитэй хүн холбочих уу?
Тэ тэмүүтэн хүн үүрэг анханасаа хойч тэр ухаатай гүрэн төр яаж яхаар бүш юм аа хөтөлүүлж байгаа. Өнөөхөл гүр байдалтай хүүхдэм сайн байгаа энэ төр гэж бод. Тийм л маа. А тэгэхэд бурхны заяагаар тэр Есүгээ нөхөргөө олчход энэ оолунч ухаатай цаанаасаа тэр нэг тэнгэрээ заяагтай юм аа. Хоёр юм авсан байна тэр. Ижийн үүрэг ий шотор ороод дотор ухаан тэр Монгол гүрэн хайшин гавл өлөнө Монгол дүмнэ дан балдан болохгүй гэж тэр хөвөний хот ургал дургал тэр хаа тэгээ чанга тэгтэй гэж нэ. Тэгэл тэр чинь ухаатай хүн халаараа тэгэл тэр бүхэн Монгол Монголоо хамтруулсан болно л
доо.
Тэгээ тэгж яхад тэр цаанаасаа тош. Сайн хувь заяа тэр бурханы бурхан ажиллаж чи юм уу тэр ахаа нарын тош сайн хуу. Вот тэр цаанаасаа тэр тийм юм аа бурханы тэр. Тийм болохоор нат Чингис хаан өөрөө хав гамд нат тэр өжи хүнэргээ чин үүрэг бүр энд аргүй гоё гарч ирээд байна.
А мөнөний цагтгээд хэлэхэд бол манай мөнөнийгээд энэ соримын обшиг өгнө гэж. Тэгэд ихнэр жинэрмнэ заахан ондоо ажил ондоогоор хүүхдгээ том болгодог байсан байна уу? Тэр урдын цагт ороход таа гэж бодно. Яагаад яаж энэ манай бурьяа зогсаатны хүүди жинэрин ягаад ямар жишээдэр том болгох ёстой гэж таа гэж бодох юм.
Тэр нэг талаараа тэр ихэн үр гэр байдал үжээ хол хүүхдгээч бол ямар ч ижил хүүдэл юм хүний дор орохгүй. Хүний дор орохгүй. Дээшний үргэлжлэлтэр урд нэга зашаа домог түүх мөдүүлж гашин гачул хүүдгээ төлө санаагаа зовж байгаа юм авчаа. Тэ зарим тим тэр бүр тэр тим миний хөвөн 80 сайн болоорой энэ тэр гээчгүй бол бүр хүний дор бор дээрэл гарч явтал чангал явчилж явахдаа цэцэр сайн өгэн төрүн эцэг хүн сайн явах ёстой тэр өөр хүүхдтэй жишээ харуул өөр хүүхдтэй жишээ харуулхад өөрөө тэр уутар ухаан бодол юм нэ тэр дэхнүр байх л тийм л ухаатай бод өнөөний цагтад да тэр тэгэхэд тэр монгол манай тэр импери ухаад цаг ондоо байгаа өнөөний чин тэгэд ихнэр хөнгөө чич мэджэн л до ихэнхтэй өнөө манай нэгэр хул өрчүүлтер байна л да цагмны андаа юм авдаа урд нь шин тэр өвгүй юм дэнд цавчж алж байгаа богол болох тач хайшаа ачих юм өөрөө тэр би хэлэн заандагаарсан болол гараал явдаг байгаа л да тэр бүхэн юунд хөдөө юм тем байгаа хөдөө тэр чин тэр хааны ихнэр гэж чин тэрэнтэй шиг хуу харж ян шнь юм да манай энэ шиг ми өндөр тэрлэр зэн чи оо тэр чи одоо хаан шиг юм орлог хатан хатан болоолооч халера тэр юугаа мэдж байна. Тэр би энэ намай хүн арз зам намай хараа. Тэгэлээр би ийг ёстой байсан. Тэ тэм чанга чанга хнэр байдаг л да хайшаагаар тэр орд гөрний Екатерин Торемэд байшиг да. Аа би нэг хүүрний дааж яа нэг гот. Ухаатай хнэр тэгэл даагаал аваал явна л да. Тэгэд хацуу цага байгаа.
Бар
арга үгүй. А өнөөд нэг цаа ондоо тэгээч хөл өхийн үрг ихэлдэй бүр. Хайшин гачуу. Тұрысы тұр, жаңында арқы тұр, манду қайғылы тұршы, балжың қапны қайсынға чул, қылғы естәбілді тұрымына Чингис ханына тұр, мана тұрихы, монғылы ғұрым бұты сарджия қатиматы, балжың қапны ямыр ұны тұр, қанцыч хор бөреады ұды ұш, бұқы бөреады орта қарты, ямыр тұр, оқаты түтін ұғыныр, қорин арбының сыныға дағыл жынды, ессін тұр, мүні мұтқат ағыдар хұшоби де, хұшоби, тигіре сайхын таңнайындарғы жағыны, чимитын димчик ота кадедир чедвенсин ортын тур баргычым тукунда алынгат хушо ботхо хвага тогар хевел чаде но чимэг болчаде тэрни бот ботхо хвага гача вот игэт ин хнурнут этэр балжын балжын хатын дага хушо ботхо дэнтэр алынга олун ганцын мана бурядуш монгол тургут хо хаматылды Нюшелтері алынға қынымыттәттір хұшы батқа қар емелді. Орта қарғын бұқы бұрят маңғыл артылды үхін үрнуді бәнілді.
Тәй мұны егі шылқы ол ғайыны маңғыл ұқсатын емне бұқын арыс ғұрын темі ғыны Европием ғу арсын бән тегет. Ем чадылты олғыларын мәне үхін үрнір, мәне әжен үртір Чингисханы том болқыт. Оған тә хуунига хад ургуж яваад дээшин ургууд явах гэж ижихүн тим бах ястай гэж танар боднут мөнөө чигээ зэш явахгүй бол тэгэж ихнэр хүн хуудигэ дүрхтэй ха хуудигэ ухаантай хуудигэ хиймөрийн дээрийн ургууд явах ястай гэв тийм үү мөнөө цагтал гэв бол
тэм үү ижихүн гэж хаашингаас л ижихүн гэж хүүнэг толиур ахир архин чулхад хөдөө зүрх зичглээ үүч байдаг юм хүүнэгээ гал явж хад омгорж байна гэх төрөө тэгээ чул хөдөө ухаатай хүүн гэж ижихүн гэж чин төр өнөөх бүр ханасаа нэг юм хэлэл загаал загаал ууж Чингис хаан ч юм ижингээ морин морил төр ходоо төр ороод ижингээ дуулаа ижин тэгээ чи хүүм тэн тэнд алдуу хийнүртэй эгүүртэй эгүүртэй ходол ухаан цаа ижи тэгээ ходол зөвшөөж асуулцж явдаг байгаа да тэгээ тэр ижигээ хөндөлдөг нэг талаар Чингис хаан хоёр тараага тэр мэдж байна миний ижи ухаатай сонор гэж Вот тэр шо борто гэж тэр хинтэг хүлэг тэднэртэй хуу хот ойл яалцж байгаа би зөв юм хийнү буруу юм хийнү тэнд дайгаар болохын гурав тэд ч хот хөлхөд нэг хот ухаантай юм хэлээ ба ухаантай юм хэлээ ба тэр юм ба Чингис хаан ч өөрөө цанаасаа тэм тэр эцэг үхэд ижигээ хас сурчаа юм тэр бод энэ ихнүр нүттэй хот зөвсөцөж байгаа шүү дээ тэр юунуудыг хажуугаар тэр жанжинэр гэж чинь оо тэд нари цавча алыг нэг л өрсөнгөө чангаар завдавча а хинэр гэж чи нэг хайшингач хүн ондоогоор хөлөөл 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 баг. Тийм үү?
Тэгээ бүгдэн игээд мөнөө хөлнөж байгаа Монгол ухсаатны сэргэн их байсан байна тийм үү? Сэргэн үцөө өнөө бүхий энэ Европ, Россий, Орос гүрэн орхолороо сэрэгтэй байлаараа энэ сэргэмнээ сэрэгтэмнээ явсан хөвүүд хуу жинэртэй байсан байна ла тийм үү?
Тэгэхээр
яагаад гэвэл эгээд тэр цагт хаа би бодно үгээд жихэн хүүнийг хол тайхад бас санаа зовох тийм үү тэр цагтмны энэ Чингис хаанмны байхад олон эжинэр игээд ийм Чингис хаанмны ийм чанг хүүнтэй байна ийм урагшаа харах хүүнтэй байна гэт тэр эжинэрмнээ бас хөвүүдэг холын газар тайхада хүүдэг харж хүүдэг хайрлаж ижихэн хүүн тухайг хол санаанд дуулаа тийм үү тэгээд би бодно тэр цагтмны бүхий Монгол ухсаатны эжинер бас л санаа зовхон хүүдэг тэр холын поход тэр холын гүрэн юм очиход бас л эжинерийн санаа зовж дэж юм өргөж байдаг юм тийм үү
тийм үү тэр хайшингаа шүлтэр ижи хүнгээ чинь бурханы тави сураар ижи болоо гэж чивдэ цаанаасаа юунд хүүнэг уусан юун хойносон юлмасаа арчиж л цагаан юугаараа сүрсэж л байгаал юм авч харахадам надаар амитад гэйт тэр барьболоны дэгдэх ижигч барьболочын мисхэн урдаас очоод тэр орэд орносч байна үгүй тэр цаанаасаа тэр тави суур ухаангүй амитад идэгч байд ижи хүнгээ чинь тэр хойлгол юм авч тав манай агуй Чингис хаан гэл тэр тэр байгаар очгохтой тэр хэрэгтэй юм хийж баймаа гэж миний хөвөн тэгэл тэр бүр хүний дөрнөг өөрлөг юм гэж л чангал цөрөгчин яваарэ бүр тэр өнөө тэр аимхайн тэр байна гэж за хийж л байгаа л да хэрэгтэй юм хийж яах гэх тэр үнэншээд байна тэр Чингис хаан да буруу юм хийж байгаа зүүн юм хийж байгаа дэ бид нэргүй энэ ухаатай юм хаан ойлгоо юм аа гэж л тэр за хаалт тэр хуу тэр л нэг л хуу үүргэ хийж тэр монгол монголчуудын юунд ийм 300 жил дотор засаварждаг бүр бүх нэгж хүн дилдэгөө яваах дотор жором юмна хуучин өцөг өхийн журмаар тэр өнөөний хэтэр звот рот полк гэнэв дилдэ ха Чингис хаан ч хуу бий болгоо юм гэдэг л дээ тэр ха тэр звот гэтмнэ тэр 10 20 өдөр нэг бүл тэр нага цуньо авоньо тэл өөр юунд да хотаа да чатурнууда гараал явахлаа тэл тэр чин төрөл өхнөр нүхтөө бод энэ тэний бава чин нагац чин бүр өгүн дулаа лаваарэ гэдэг чи хэлж яваа
тийм л хэлж яваалаа
хэлж л байхаал та хөлөө гүчүн төч мэджэнэ тэр цаанаач осоор мөдөн нэг замж тэ хөлгөл дэ оот бара нагцэн гоог дулаарэ тэр авын гоог дулаарэ хоо нэг бүлэг Айшагад манай лэгдэн үтэн нэг бүрсэн аяшээ тэр нэг бүргэл явахлаар тэр юун тэр залуу хүмүн яггүй мөргөнд дүрхэн авамтгийч хэлсэн жимтэг захиалсан явадл ява ухчи ч байгаа бол
тэм тэм тэгэр мөнөөний цагт игээд хөвхөө бол хаа мөнөө урдын цагт бүс юмээ сэргэлцээ тэм авууж ирэнэ цугалаад танаар хэлжэн хүүхний хувь харид гэж тэм тэгж хэлжэн
хүүхний жаргал харид
жаргал хүүхний жаргал харид гэдэг та Тэр нь урдандаа игээд бодоод үзвэл бый бые мэдгүйшүүл авожины зугаалаад айл болоход аа айл болоход нэгэч бый бийнээсээ салах бый бийнэнтэйгээ муугар байх гэгээд тийм юм байгаагүй лээ.
Тэр нь ёс.
Ёс өөрөө ёс хөрөм.
Ижи авнаруу хүм мэдэх байгаа.
Ээ альсан гацамаж би нэг юм жишэ танд хэлэх хэрэгтэй. Бүгэн сая тэр отдел Бракстане гэж ажилчны дуудаад хэлсэн нь мөнөөний цагт гэнэ айл болоод залуучлуумны бүр 100%-аас 70% нэгэд салаж барин ийм тим гэн. Тэгээд би бодно урд юмнэ ийм ёс өрмнэ зүв байсан байна уу ил мөнөөний ёс өрмнэ зүв байна уу та юу гэж бодох нь ил цагмны амдаа уулж гэнэ үү?
Цаг цагта цахилц хөхдөө. Тэгээд тийм байгаа. Өнөөний чинь та нэг талаараа бас зүв. Тэг бид нар энэ хувилгаж чадахгүй юм чи. Тэгэхээр юм нэг интернет үржих хүүхэд юм нэг хөө. Тэгэхэд эхнэр хүн ороод мэдүүлгүй байгаал та. Алуулж цохиулж байгаал тэгэл байха. Нэг хоёрын төрөөд би төрөхгүй хэн арахгүй төрөх 10 20 хүртэл хагдан хүүхэд төлж нэг зат юм байгаа. Өнөө цагаандаа болоо. Өнөө хүн чи эрдэм нам тай болоо. Хүүхэд гэчмнэтэр уралгүй Афганист шингээ адлихан болоо. Тэд салах байхлаараа та сайн юм нүгэлм апдейт. Тэгээч л тэ нөгөө талаараа өнөөний их нүр хөнгөө чин тэр чулуутай болоод байна. Өөр бүр эрдэм нам би тийх юм их юм тэр тийм ажил чих юм их юм тэр хүүхдтэй даруулаад байхгүй байхгүй. Бид нар өнөөний юу ч хэлж чадахгүй. Тэ бүсэ андалдаг гэж юм нэ тоо тэ өнөөний хэр бүйвээ дурлалцаж явах ёстой л да. А тэр нэг хэний юугаач мэдхгүй болоод тоо тэрмээ. Тэ хэмнэл за цаг цагтаа. Өнөө өөр салж барьж гэн өнөө бүр урдын хараа байх. Тэгэж орлодоо чулмнэ бидний ихэр болохгүй. Дүүрэл дэ цагмны хойлчоо. Юу гэж санана?
Тэмүрхүү хадаа гэж болох юм цаг цагаараа.
Хүн өнөө бүсээ амталдахад тэрийгэр би тэрний хай болохгүй гэж хэн очиж хөөв та.
Тэр мөнөөний цаг тэгээд урд юмнэ ихнэр бүдэн хөөмөлж юм бэ? Аав гэжийн хадам дөхлөөр эхнэрнүүд юм нэ но 5 6 өөрийн бүлтгэл чалах байгаалаа тийм үү тэг мөнөөнийгээд хадам нэм гарахада тийм юм чадхгүй вэ үйл чадах хэрэгтэйгүү таа яа гэж бодох юм
тэ 4 5 хөгдөй тэжээгэд байхаар л да үн хамаагүй чадхаар тэ өнөөний тэр менталчэд гэж юм наханыр шондоо бол чолоо 2 3-аас хэрэггүй хамаагүй манай бүрээд ястан зон нэг 5 хөгд хүүхдтэй хүмүүд олон хүүхдтэй хүмүүд сүүлийн үеэс хөвгшөрөх гэж байхад та тулгуур гэж энтэр байха хоёр хүүхэд чинь заах нэг дөрөв тах хамаагүй болох байхаар байгаа л да тэр өнөөний зарим чинь нэг хоёр дээр тогтно би нэнэ буруух байна манай бүрээд ястан тэр гүрний политика хайнаар юу санах вэ? Олон болох хэл бид нар бод тех ёстой байгаа юм жил да. 20-од оноор киргизүүд бурятууд ч адилхан байгаа гэдэг нь сэний нэраа. Өнөө бид нар 10 дахин олон болчиход байна. А манай бурят дүүнтэг нэг талаараа тэгэ цаг төлөр байгаа. Тэ өнөө тэгэд олон хүн гээддэг байгаа. Тэ манай эжинэр 7 8 10 ад төрж байд өнөө чинь өцөөрчод 5 төрх хүн өцөө хүн да. Цаг өнөө төрхөр л да гөрүн гөрүн юм тусал байна л да хамаагүй юм л да. Тэгээ бих нэг өнөө нэтэр анирмнэ ухаан бодол менталчэд ондоо болчиход байна.
Александр Смач ийм асуудал байна. Мөнөө бүдэн хэллээ бя урдандаа айл болоовол өвгөн ну хүртэг салах ахайтга ну дэрин хэрэлгэл ахайтга салах гэж тийм юм байхгүй байгаа тэр мөнөний цаг тийгэл болоод үсгэдэмнэ хүнэр олон ганцаараа хүүхдгээ том болгоно. Бас тийм юмнэ тийм болчоод байна тийм үү? Зарим олон хүүхэд юмнэ айл болонгүй олон хүүхэд юмнэ хадан гараа салж бариад л ганцаараа хүүнийгээ том болгоно. Тэгээд игээд игээд бодхон бүдэн энэ Чингис хааны жишээдэр бүдэн хэлдэм жаа. Энэ өжийн ухаантай байсан халаараа Чингис хааны хий морийн Тэмүржиний хий морийн өргөд өнөмнө бурханы заяатай бурханы харгитай гэж болсон байна. Тэгээд мөнөөний цагт бүдэн хэлэх юм жаа. Игээд өжи хүн ганцаараа байхдаа өцөг үгүй тийм үү? Тэгээд энэ өр хүний бүхэн юм чадах бүхэн юмнаас айхгүй нэг юмнаас айхгүй ганц жимнээ сургаж чадах уу?
Хүн до цагалдаа тэр харгатай манай энэ аргагүй нэн ордын үзүүлэт байна. Ордын хараа бүлэг гэдэг нэр өр хүнийг аюу хүндэлдэг байгаал да. Тэр тэгэд өр хүний хүндөхөд ордын тэр өр хүмнэ ёстой өр хүн байгаа. Нөхөр ав бүр хамгийн мэгэд хийгээд байгаа. Энэ манай зүдүүд хэн монголоо чи чи гэдэг юм жаа. Мөний аха яруны ярунд чиний нөхрийг та гэдэг байгаа шүү дээ. Та мөний ахын ахай ижин нөхрийг та. Тэгээ нөхөр нь та гэж чинь трендер одоо сатвист бол ямар томоотой бүргээ үүргээ яадаг байгаа дүүргдэг байгаа. Тэр ватер ясаара тэрмнэ тэр алдагдчих байна шүү дээ. Хоёр гэмтээсэн бол нэг талаар өрхөн ороо тэр өрөнгөө үрг дөрөн архи там намнаад бодо урдын шингээ бод хашхад урдын баячул чинь гурван ахайтай байгаа. Тэгээд хой ойлгоод би энэ хүгэр дээр хөтэйгээ тэр цаанаасаа тэр өхнөр хүний ийгүүх кэвэл өрхөн тоож өргөө бодох наад бод тийм үгүй тийм байгаа бол бүр ямар ахайтай салаад дээр явчих дотор тэр яан үгүй ахайнга юунд санаанд хүрнүгүй нүний өрчүүл тэгээд өрчүүлээс юм аюугүй юм тоож яан нулол нуу шүү дээ тэгж байгаа бол тэр сайхан өвгөнтэй бол ямар ахай салаад гэж явчих дээ тэм үүтэ 4 5 харахад өнөө хардуу баячуул итэр тэр цуут арчи итэр юм 4 5 хөгтэй төрнөл дөө тэр вот нөхөргөө хараад нөхөр гэж юм натуул их хүн тэгэл өхнөр хүн тоожл үнэн цэг явах ихэнхэд манай 100 100 тэгэл болоход тэгэ тэр юунтэй салчин да я тахтал салаа юм аа мор би салаад байхдаа мор сайн байхад нөгөө талаараа тэгээд ашинчин өвгөнтэй зовж яхаар тэгээд салаад хөдөө нэгдэх толиурч уу задуу санаа цач хөмнө тгшүрээд бо тийм бол нэг чүд эд тоо. Тэр ч хоёр тэгээс болж байна.
Александр Гацмаш өнөөдөр хүмүүдэ манай бүрээд фэмд өдөр сэдв болно ха. Тэгээд бүгэн манай энэ цагаатай сургууль саяхан абын 5 эрдэм гэж мөрөсөн өнгөрсөн байна тийм үү? Тэгээд юунд би хүмүүд бас энэ хүмүүдэн хүмүүдэмнэ энэ хобби заяада захта чанг өр хүнтэй байгаагүй бол бас хайшаа юм гэж бодохон тэгээд манай энэ цагаатай зүдийн аймгийн цагаатай сургуулийн багш нар 2000 онд оны оноор гарсан байна 77 сургуультай тэгээд дуу хаялцхалаараа монголчууд буряасангууд гэнэ хэлнэ ээжи тухай дуунар олон байна гэнэ ха монголчууд өмнө ээжи тухай дууд улаа тэгээд хэлсэн байна эцэг ав тухай дууд улаа гэж тэгээд тэр цагта манай энэ сургуулийн багш нар монгол очоод бас ботсон байна эцэг тухай ав тухай дуунар манай буряасангууд цөөхөн байна гэж ха тэгээд манай энэ цагаатай сургууль баярмаа дашийн намны Баттамбаев, Шанжел, Цибиковна гэж тэр сайны мөрөөсөн өнгөрхлөөрөө би бодно ха хүнэр хүн захта чанг эцэгтэй өр хүнтэй байгаагүй бол бас жишээ хүүхдгээ том болгохдоо хүнэрнүүдээ захад чанг өр хүн хэрэгтэй байх ёстойгүй гэж би бодно.
За тэгвэл би хэрнэл жа цаг цагта тэгэд урдын цагт ч тэрэхэн нэг бүлэг тэрэхэн дээр бүлэг байгаа манай хэлхээр зүдэн аймагаас хол очоогүй шин тийм ба тэгэд байгаа тэрэхэн тэгэл нэр тэрэхнэр хүн өөрхөн үүргэмнээ багшин болчихно а өнөө хэрнэр хүн гоч ч бүхий харин гүрэн москван тэр ямар олон зонуутай харьцлаж байна гэж юм тэрэхэн манай энийхэн бүрээд монгол мэнтэлчээ дүгүй цаашаа чхлороо тэр чинь өхнэрийн үүргэж ондоо болчихно хайшингаач бол тэгэл тэр өнөө тэр нуло А тегілері тірі, оттыр мәне цағатайды үцкін тауын сұрғалығы жа. Ихы сайым хиджен тірі, байым аташымнай хиледі бән. Тірілі, вот, үхінір, үхі үжі тұхай зоғалқы бе туарығыны. Үцкін, үцкін, нүхірі үр айгу ихы тір. Ауын тауын сұрғал. Ауын кәчіл тор бұр, хайшын кәч ол тігет тір. Вот, үні ихі, тенені бұхы мәне бөре аджастың ұныны залучы ойлық жеттік бұл. Үгүйшіл үжінір ойлғат хүкітте зажыл жа. Мәне тим монгол бөре аджасы им бәғам, им бәғам, тих естем, тих естем. Тегілер, нын түрін бұл тетір ұны ұрғы жоқсын хүвучын. Ойлқылды, аа, бұл. Атас долдехим бен. Атас. Би гыр бул бухы. Якел ол би. Би ырху. Мунгалық. Хухте тичек. Но гыр долан бен. Где хрыкте. Хухте ихнырхун теца. Вот имыл урхте. Ортен ырху не урх ю бега. Ихнырхун кал олымт. Хухте. Ырхун гачичил но обеспечил. Вот. Очи джерел аңалад дырх. Туля цырчук. Вот им им. Вот. Тем и мы тем друг чаха ир ты ирху носил, а его толтых вен. Тем он бьет и зло, когда он уноне цактата.
Муноне цакти где-то хратил, кевол онага арсуди хилдик биимулде. О любого состоящегося мужчины за спиной стоит супруга, да? Мане он боряди сорхил кевол, а ирхуни нырынь ухате гнымныр ургот. Бұхы насара ұргот ават явалын бойын болну?
Бұл әцтеп де, әцтеп де. Нөре цыцын ұқарты үхінірі кетсет, әцтеп ем долды етіқі бен. Зәрін бұр нанығы бұр толерінігі тавар 10% құйғыр үртшіл, бәғам үйтшет көй. Оттыр 20% ұқарты томотты үхінірі бігір зағал, зағал, мүкті үхіне зәрім цақта, зәрім цақта да чанғар, зәрім хейті мүкті әгер тұрылы үйгіне ұрғол, 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 чиеттігі, 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 үхінір хүнен ұлы әцті ехілді, әйсін көтші бол. Тем ол, бей тегін санықпайын.
Тем басы.
Тем ол, үхінірді байдығы. Өбүгінігі тұр, бей тұр, ұқаттайын тұрғыз, өбүгінігі нүйіздар көсімайықын ұрғыз. О, юн, орох үлігі үшін, үхірін күлдесін үшін болғыз жол, деген епті қолдатыр.
Бей, егіт басы, олсымен, алтын толғытеш үрхуни, үхінір мол харген хүнді бәккір. Емыт ехі оқағанар, ехі чуыл бұшы, үхінір түцім бұл, үн үрхунымне бір ход сайнар, ход амғылын, ход үхірген бұты жауық күш.
Дәді ұл дәтір, ұны түрехін Чингис ханы үхінді бортай кәчімне, түрі. Бортай кәчімді, ямыр сұтсан ұхатты үхінір кәчім. Түр мен ғанцы үжін ұру дұрғай көй, ходын нұғы зуб емі нұхұртто зачыл, 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 түр сексін бәнді. Тегілдер әтір үхінчіне, ауылың үшіндіна түр үтіктің ехі зағалым самде түрінтіға тұғыды үгі үйінділді түрімін әтір алуылшысын бән. Вот тегілдер әйдіршін түр, түрін үхінір хачудың яқадың, вот нұхудудың жіндігі дегер бір сұлдың ехі болу ляуынылды. Үнімне арғы ғой. Үхінір хүнне ұрғы әчті ехі. Түр ғанцы нұхұры бұшы. Үрі хүгітті сорғық, ұры шо жүрсе яқы. Жүрсе болқын қатуар үн үцігітіне кеч күлді бәк, үн үцігітіне кеттір. Бекін туғар үттінің заң ұқаттықсы, мәйхін үн үцігітіне дейм үцігілгі, үцігілгі жібе. Ұқаттықны бек үкі.
Тегер мұнын әдалучыл қылқы олы, мұнын әдалучыл мұны контакты, тик-ток, инстаграмы бар қот әнсіз барын тему. Тегер мұнын әдалучыл құвуд қылқы олы, имы жығы, егіш қыл жолыну. Ухаты, үрдімті, дарухын занты, үхінірні ала ол, бұхы цаны харгетіне, хуғытіне олын харгетіне, байын харгетіне, цаған, сарион, бәх гіш қыл жолқу.
Тэр өнө TikTok, Instagram төрхөлөр битне өнө да юм залуухан бушкалар ийм ийм ошэт бур таадгүй дэ нэ мөнгө сайн юм гэж сандгүй да вад манай үеийн төр совет застым сургаалын айгүй сайн байгаа да тэр энэ совет мэн идеологи чи чанга юм апга дурла хата дурла ийш тэсэт тэр бур ха хамаагүй тэмэм гүд нэгч байгаагүй тэм вад манай тэр вад танд ичээв бүд нэр тэмэ сурсан байна айгүй сайн сургууль юм нэ совет засгад байгаа юм да өнө юу юм өтгөхгүй дараа да тэр интернет юм танца би нэне юрдо яг өнөөдөр залуучул тэгээ цаа ондоо болчоо л до тэгээ ч л вот энэ бүр хайшингаа чул төр бод вичи аваса жившээ авах ёстой хайшингаа дод ийгэд бод урд урд бид нэр бид нар шоног жатых совет засаг шондоо болчол төр шүүр өмөргөө хамзавда аманы ажив юм уу гэж байгаа бол ямар сургал супер чанга арш там их уудгүй байгаа да хаа явдаг вэ ижаага бид нар харахын ч бол харахтам нэ бүр жишээ хөдөө хүнд ч байгаа хөөхтэй гэлгэл төр жишээ томоотой хуу вот би хашин гацуул өнөөний залуучууд ихт би хэнэлжтэй оо дурлаа вариант тийм авч чадаалаг тэр интернет таньсан уурсно оо тэгээ бие бие мэдлцэж аль талаас танилцж байгаа 3 сар болчоод хадамдар нь аль талаар харж үзэх хашгаа ич явдэр юм нэ бүр уг гар бүлийн хараа юм аа тэгээ энэ ямар ухаатайг өвчин гар бүлтэй хүн дөхгүй дэ тэр нэгэ ч хаяа да өнөөний цаг надад танилцаавал яа лгүй харж үзэж зугаалж явахта мэтгэлдэ энэ хүн над таарах уугүй толгойдын юм бодол байна. Вот тэгээд сайн ойлсон хойно гараавал вот цэцэн ухаатай залуу ихнэр аа энэ энэ хүнтэй ханил суух байх гэж цалгаж үзэх наад нь оо тоо тийм л болно л доо. Тэр интернетээр танилцах хадамдар гэнэ юу гэж хэвдэ. Тэгэл варам суучин тэгэл өөрөө хувь заяа өвдөн юм шүү дээ. Энийг буруу. Хүдээ цаг ондоо болчооч.
Тэм тэм. Тэгэд энэ манай энэ хөндөрнүүд мне сайн өдөр гэж өнөөдөр төсөв бүмнэ байна. Тэгэд энэ жинэр тухай, хөндөр тухай энэ манай правительствын Бурят улсын правительствын бас ажилжсэн хүмүүд нь хөндөрнийг дээш нэр дээшний өргөж манай орос гүрнээ хөндөрнүүдгээ нэрийн дээшний өргөж явах ёстойгүй энэ гүрний талаар гэж та яг үүдх байна.
Тэгээд цаг ирээд байна. За түү юм авдэ ямар ч хүрэн бол тэд өнө хараад авчихын манай ямар ч их ямар ч нэг их ноёд авал оо ичигэж өөрөнгө ичи тухай хэлэхдээ уярж яхав та хүн юм авдэ ямар ч төр зарим согтуудаас төрмөн цуусан хүн бол ой юу би энд ийж яна удаа хайр ичим тэнд юу гэж тэр ичиг хайрлж байна ичиг хайрхаж ичим ямар зовж яна гэж хөвөм тэнд ба тэр хүн нүүр цай улайж байна хөвөм тийм би ч өөрөө миний юм байгаа юм ажи хөвөм тэгч а хөвөн нэг ноён дэшаар ичи хүн ихэл баярлж байна тэгэдэ любэ ямар ч ноён дарга бай өнөө манай бурят оо гэж л байна тэгвэр чадал бол тослох мөнгө юм хаях хэлээд тэр мөнгө юм нэ дутталдаг юм аа нэгэс ноён өнө мо найрахгүй бүр зүб зүб боло ху болтодо тэндэмнэ юу хайсангач бол сайн өрчүүл суга юм аа ухаатай томоотой дэд захын хүнүүд хул удаж байгаа юм аа тийм л дээ
тийм зүг Александр Константинович, бүгін ғана Бурят FM студиас мұнадыр үхінінуде сайын өдір гэж намарға өрсім байнып, тэгэд бүхүй манай Бурят FM радио чанғықчыды, бүхүй манай Бурят улысы үхінірнір, жиынір сайын өдіру таныға амыршылад, орт настай, удан жаргалтай, элүүр үнхі хүсуд, хүвудымне, хүхтымне, жиынрігіл нір дэшні өргөж, Орт баян тарган бурят улсымны хүүхтүмнэ олон болж хэн бол тэгэ гэж хэлгэв ди.
За би тож өрөнгө тухас гэнэ сайхан өдрөөс хэдгэлдэ. Ичигээс өлүү хүн байхгүй. Ишөтэй хүдээ хүн өнчөрдөг энэ төр гэж. Оо бурхам тийм үл юм их бүүз. Ичидтэй хүн өлгө дүүрэн гэж байдий. Тэр тийм их Тэгэд өшөө юу гэж байдаг та бурят уг би юм. Өтгөөгөө гомдолсон хүн хад уул сүмбэр уул ботаргаас ч ингэж. Ижигээ гомдхосон сүн далай сэргээсэн шин гэж. Тийм аа сүн далай сэргээсэн шин. Тийм масал ижигээ хот хүндэлж хайрлаж. Өнөө баг ч залуу ч ижив бай хөгшин ч ижив бай. Хата өнөө телефоноор хоёр гурван хоногтой хонходож та. Тэ ижим хэрэг байна. Гэтэл чадал бол очид до тэрийн нөх мөнгө автар тусалчаач бол хажуудын цайгуу зугаалц суу ижийн зүрхэн нэмгэрж ижигэл гомдхонгүй мартангүй хаянгүй тэгжл бүднэри бүр хөхтэй явах үүргэмнэ тийм эсэл манай ижинэр эмгэн мөр нэ мандах болтогой
болтогой тэг их сандар санар гэнсмаш ушход хэн бүхий манай бүрэл алса ижинэрт урт насыг удаан жаргалы эдэрж байхтыг Элүүрэн сайхан бажиатнай болтгээ.
Болтгээ.